ซึ่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะมีสายเกิดสายดับตัวสายเกิดก็คือตัวสมุทัยสายดับก็คือตัวนิโรธเกี่ยวข้องกับอริยสัจ4ก็คือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่เราสาธยายเนี่ยมันจะอยู่ในอริยสัจ4ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายแล้วก็ลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายว่าความตายเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้และความตายจะดับไปได้อย่างนี้ดังนั้นตรงนี้จะเป็นสายเกิดปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและนี้ก็เป็นสายดับสมุทัยกับนิโรธปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะพูดว่าอยู่ในอริยสัจ4ก็ได้หรือพูดว่าอริยสัจ4อยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ยังได้เดี๋ยวว่าจะทำฟังในส่วนปฏิจจเนี่ยอริยสัจ4อยู่ในปฏิจจให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะในปฏิจจแต่ละอันเนี่ยถ้าเราเห็นโดยนัยยะอริยสัจ4เนี่ยเช่นเห็นเวทนาโดยนัยยะอริยสัจ4คือเห็นเวทนาเห็นเหตุเกิดเวทนาเห็นความดับรู้วิธีดับเนี่ยนะก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าเราเคยอ่านพระสูตรนี้เราก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าอธิบายทีละสายทีละสายทีละสายทีละสายจนสุดท้ายเลยอธิบายทีละว่าถ้าเห็นโดยนัยยะอริยสัจ4ก็เข้าถึงนิพพานเห็นตรงนี้เข้าถึงนิพพานเห็นตรงนี้เข้าถึงนิพพานนั่นก็คืออริยสัจ4อยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็พูดได้หรือว่าพูดว่าปฏิจจสมุปบาทอยู่ในอริยสัจ4ก็พูดได้แบบนี้ว่าปฏิจจทั้งสายเนี่ยสายเกิดก็คือตัวสมุทัยและสายดับก็คือตัวนิโรธทีนี้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสายเกิดแต่ละบรรทัดเนี่ยจริงๆมันเชื่อมต่อกันหมดแต่ละบรรทัดเนี่ยมันคือกฎอิทธิปัจจยตานั่นเองว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้คืออะไรก็คือแต่ละบรรทัดนะลองย้อนกลับไปภาพเดิมนิดนึงก่อนสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยนะดังนั้นกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยต้องท่องให้ได้4บรรทัดเองต้องท่องให้ได้อยู่ในใจเลยนะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับต้องท่องให้ได้ถ้าโยมต้องการเข้าใจปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี้ต้องอยู่ในใจต้องท่องจนคล่องนะคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น ตอนนี้เรากำลังมาแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น ทรงจำได้แล้วคล่องปากแล้วขึ้นใจแล้วนึกในใจนึกได้ต่อไปคือแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแต่ละบรรทัดเนี่ยคือกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งจะเรียงร้อยต่อกันมาเป็นสายจนกระทั่งถึงชรามรณะความดับนะอันนี้ก็เหมือนกันอิทัปปัจจยตาสายดับแต่ละอันนะเรียงร้อยมาจนทั้งถึงความดับแห่งความตายนะทีนี้ลองไปดู แต่ละอันว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเป็นยังไงเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะอันนี้เราต้องท่องให้ได้นะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอะไรมีอะไรจึงมีลองไปดูเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายนะลองเลื่อนไปกลางกลางสายของตรงผัสสะจะได้เข้าใจง่ายนะสลายนะผัสสะมันมีเดียวๆมั้ยมีให้เราทราบว่า อริยสัจ 4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยใช้กับอะไรใช้กับขันธ์5ถูกต้องไหมขันธ์5มีการเกิดและมีการดับนี่ต้องชัดเจนตรงนี้ว่าอริยสัจ 4นี่คือสัจจะความจริงของขันธ์5เป็นความจริงของของปลอมนั่นเองว่าของปลอมเนี่ยมันมีความจริงอย่างนี้ขันธ์5ขันธ์5หรือสังคตธรรมสังคตธรรมคือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้นะขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยมีการเกิดและมีการดับและตัวขันธ์5ก็จะมีรูปกับนามคือรูปแล้วก็นาม4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือนามมีรูป1นาม4รวมเป็นขันธ์5นี่ต้องเข้าใจรายละเอียดตรงนี้ทั้งหมดกันนะขันธ์5คือระบบของสังคตธรรมจะเป็นพรหมเป็นเทวดานะมนุษย์นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอยู่ในขันธ์5หมดต้องเข้าใจภาพตรงนี้กันนะและระบบสังคตะทั้งหมดเนี่ยสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยที่มีขันธ์5เนี่ยสัจจะความจริงของมันคืออริยสัจ 4คือมันจะมีสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับทุกข์ก็คือตัวขันธ์5ทั้งหมดนั่นแหละคือกองทุกข์นะและกองทุกข์เนี่ยขันธ์5มีเกิดปรากฏและมีดับปรากฏนะและมีวิธีที่จะเข้าถึงความดับนะความยึดมั่นในขันธ์5นี้ได้นะนี่คืออริยสัจ 4ทีนี้ลองไปดูเรื่องเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะในชีตนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิพพานเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ลองดูตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้เราชัดเจนในปฏิจจ์แล้วเดี๋ยวจะโยงไปสังคตะกับอสังคตะตรงนี้ท ีนี้อิทัปปัจจตาที่เราท่องเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยหรือสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเช่นเมื่อสิ่งนี้มีคือสลายตนะมีผัสสะย่อมมีทุกคนชัดเจนไหมถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะมีไม่ได้จริงไหมสลายตนะคืออายตนะภายใน6ภายนอก6นะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีสัมผัสมีไม่ได้นะลูกตาไม่มีหูไม่มีนะสัมผัสเกิดขึ้นไม่ได้ตามีรูปไม่มีสัมผัสก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเราอยู่ในที่มืดไม่เห็นอะไรนะอย่างนี้หรือวิญญาณไม่มาสู่คลองแห่งจักษุก็การเห็นมีขึ้นไม่ได้ดังนั้นอิทัปปัจจตาก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสลายตนะมีผัสสะจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายตนะผัสสะจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มีจริงไหมจริงนะเพราะการดับไปแห่งสลายตนะผัสสะจึงดับไปถูกต้องไหมพุทธเจ้าพูดถูกนะทุกคนมี และทุกเชื้อชาติศาสนามีอย่างนี้หมดโยมไปพูดต่างศาสนาโยมพูดเรื่องนี้ได้นะเพราะว่าเขาจะปฏิเสธไม่ได้เพราะตัวเขาก็มีลูกตามีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะท่านี้นั่นคือผัสสะเนี่ยเป็นผลมาจากสลายตนะพูดอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องไหมหรือสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะหรือพูดว่าผัสสะนะเกิดมาจากสลายตนะที่พูดกลับกันงี้เพราะถ้าโยมไปเจอในพระสูตรผู้เจ้าจะชอบพูดกลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้เพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็แน่นนะว่าผัสสะเป็นผลมาจากสลายตนะหรือสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งผัสสะนะเพราะต่อไปเนี่ยผัสสะที่เป็นผลจากสลายตนะต่อไปผัสสะมันจะเป็นเหตุที่ไปเกิดทำให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาตัวมันแต่ละตัวเนี่ยเป็นทั้งผลเป็นทั้งเหตุทั้งคู่นะไปดูต่อไปผัสสะเหมือนกันตอนนี้มันเป็นทำหน้าที่เป็นเหตุแล้วเมื่อผัสสะมีเวทนาจะมีเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันเราตรวจได้เลยเวลาเรามีสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยสุขไม่ใช่อยู่ๆลอยขึ้นมาเองต้องมาจากผัสสะไม่ผัสสะทางใดทางหนึ่งก็ตามสังเกตให้ดีแล้วกันโกรธขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเอ๊ะก่อนโกรธเนี่ยไปสัมผัสอะไรขึ้นมานะเช็คตัวนี้เลยเช็คในจิตตัวเองทันทีอาจจะได้ยินเสียงนะเพื่อนเรานินทาหรือตาไปกระทบรูปเขาทำไม่ดีหรือนึกในใจขึ้นมาจิตไปรับรู้ธรรมอารมณ์คิดไปเรื่องอดีตที่ไม่ดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่นน่ะผัสสะมาก่อนนะดังนั้นนี่คือวิธีตรวจสอบความจริงของปฏิจจสมุปบาทตรงนี้ผัสสะจึงเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเวทนาแห่งเวทนาก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเห็นนะปฏิจจอิทัปปัจจตาตรงนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจึงดับไปพุทธเจ้าบอกเลยว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ตามในโลกเนี่ยจะบัญญัติสุขและทุกข์ขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการคือผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่งั้นบัญญัติสุขและทุกข์ไม่ได้ใครก็ตามจะพูดเรื่องสุขเรื่องทุกข์จะต้องพูดเรื่องผัสสะเพราะถ้าไม่มีผัสสะสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เราตรวจสอบได้เลยตรงนี้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเกิดมาจากทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างได้กลิ่นนี้ไม่ชอบฟังเสียงนี้ไม่ชอบเห็นภาพนี้ชอบนะรับรู้เรื่องนี้มาชอบรับรู้เรื่องนี้มาไม่ชอบผัสสะมาก่อนนะพระองค์จึงบัญญัติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจึงดับไปผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาหรือพูดว่าเวทนาเป็นผลมาจากผัสสะนะทีนี้ต่อไปเวทนาจะไปเป็นตัวเหตุนะจะไปเป็นตัวเหตุทำให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาคือความอยากดังนั้นอิทัปปัจจตาแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยมันไม่ได้ขาดช่วงกันนะมันต่อกันนะมันต่อเนื่องกันเพราะถ้าไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเริ่มจากตัณหามาอุปทานใช่ไหมแต่นี่ก็คือตัวเวทนาเดิมเนี่ยซ้ำไปเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาเดิมเวทนาเป็นผลมาจากผัสสะนะผัสสะเกิดเวทนาจากนั้นเวทนาเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาต่อไปตัวมันเองเป็นทั้งผลแล้วก็เหตุที่จะเกิดขึ้นของธรรมชาติต่อไปอย่างนี้ ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเรากำลังคุยกันเรื่องขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยคือขันธ์5นะว่าขันธ์5ทำงานอย่างไรคุยเรื่องขันธ์5เพราะอะไรลองย้อนสายปฏิจจไปที่วิญญาณกับนามรูป เนี่ยนะสายปฏิจจแบบหนึ่งจะสุดที่วิญญาณกับนามรูปนามรูปคืออะไรวิญญาณคืออะไรขันธ์ห้าไงวิญญาณหนึ่งที่เหลืออีกสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแบ่งอย่างนี้เพราะอะไรเดิมเนี่ยถ้าเรียกก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เวลามันทำงานรูปมันไม่ได้วิ่งไปเกาะสี่ขันธ์แต่วิญญาณมันวิ่งไปเกาะสี่ขันธ์ที่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงที่วิ่งไปกระทบฉากที่เปรียบเหมือนเรือนหลังเรือนยอดหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกพระตถาคตบอกสาวกว่าถ้าแสงส่องมาจากหน้าต่างทางทิศตะวันออกแล้วเนี่ยจะปรากฏขึ้นที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกเห็นนะฝาเรือนไม่มีแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีแสงปรากฏที่ไหนสาวกปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพุทธเจ้าบอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นนามรูปสี่อย่างเนี่ยมีเพราะวิญญาณวิญญาณก็มีเพราะนามรูปอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนแสงกับฉากกระทบกันอย่างนี้ทั้งหมดนี้มีพระสูตรทั้งสิ้นถ้าโยมอ่านในอริสัจจากพระโอษฐ์โยมจะเห็นพระสูตรพวกนี้ทั้งหมดเพียงแต่อาตมาหยิบเนื้อในพระสูตรเนี่ยมาพูดให้โยมเข้าใจนะ ดังนั้นปฏิจจสุบาทจึงเป็นการอธิบายการทำงานของวิญญาณ1กับนามรูป4นะนาม3รูป1รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเป็นคนเป็นสิ่งที่เข้าไปรับรู้4ธาตุนี้หรือเรียกว่าไปตั้งอาศัยหรือเรียกว่าเข้าไปเกาะเกี่ยวหรือเรียกว่าเข้าไปกินอาหารนะพุทธเจ้าใช้คำพูดหลายแบบนี่คือวิธีการพูดแบบต่างๆหรือการเข้าไปตั้งอาศัยที่พระองค์เปรียบวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชพบเปรียบเหมือนผืนนาเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนามีที่ตั้งอาศัยแล้วตัวผืนนาเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนขันธ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือเรียกอย่างว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะวิญญาณจึงเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปนามรูปนะเป็นผลมาจากวิญญาณเช่นเดียวกันต่อไปนามรูปเนี่ย จะไปเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะอายตนะเนี่ยเอามาได้จากตัวธาตุคือนามรูปนั่นเองนะเหมือนลูกตาหูของเราเนี่ยก็เอามาจากส่วนรูปที่เป็นมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมนะเอามาทำเป็นอายตนะต่างๆได้ดังนั้นสลายตนะเนี่ยก็คือต้องมีตัวธาตุก่อนที่จะมาสร้างเป็นสลายตนะได้ลองถอยขึ้นไปอีกทีถอยขึ้นไปอีกหนึ่งเราจะเห็นว่าสายปฏิจจะที่ไปถึงอวิชชาเนี่ยพระองค์จะเปลี่ยนเดิมเนี่ยถ้าสายปฏิจจที่สุดแค่วิญญาณกับนามรูปตัวเนี้ยพระองค์จะเขียนว่าจะใช้คำว่านามรูปแต่พอลากไปถึงอวิชชาจะเปลี่ยนนามรูปตัวเนี้ยเป็นสังขารแล้วโยงไปถึงอวิชชาลองดูภาคใหม่จะเห็นชัดกว่านี จะให้ดูสายปฏิจจสมุปบาทลองไปดูสายปฏิจจอันที่เป็นวิญญาณกับนามรูปถ้าใครได้เจอพระสูตรนี้นะไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่สายปฏิจจนี้จะพูดสุดแค่วิญญาณกับนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปยันกันไปมาอย่างนี้และพระองค์ก็มีบอกว่าครองแห่งการเรียกครองแห่งการบัญญัตินะครองแห่งการพูดจาเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญา มีเพราะวิญญาณกับนามรูปเท่านั้นเองที่ทำงานกันแต่นี้เวลาพุทธเจ้าตรัสเลยไปถึงอวิชชาเนี่ยพระองค์จะเปลี่ยนตัวนามรูปเนี่ยเป็นสังขารลองดูเปลี่ยนเป็นสังขารนอกนั้นเหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็โยงไปสังขารทั้งหลายแล้วโยงไปอวิชชาดังนั้นสังขารก็คือนามรูปนั่นเองและสังขารทั้งหลายก็คือวิญญาณกับนามรูปมีเพราะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าไอ้วิญญาณกับนามรูปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวมันเพราะมันมาเพลินพอใจมายึดในขันธ์5ไปดูพระสูตรที่ตรัสกับราธะที่พระองค์บอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาหลงยึดขันธ์5นะมาเพลินพอใจนะบอกราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นนะราธะ ความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณเพราะการติดแล้วการคล้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์สัตตานังนะบาลีใช้คำว่าสัตตะสัตตาหรือสัตตานังสัตตานังเนี่ยเป็นผู้ที่มีอวิชชาแล้วเข้ามาหลงยึดขันธ์5อันเดียวกันเห็นนะมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดขันธ์5นะเหตุที่เข้ามาหลงยึดขันธ์5ว่าเป็นตัวมันเพราะมันมีอวิชชาคือมันไม่รู้มันจึงพอใจในขันธ์ทั้ง5มันจึงพอใจมันจึงราคะกำหนัดมันจึงเพลินนันทิมันจึงตัณหาอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดังนั้นตัวมันไม่ใช่วิญญาณดังนั้นถ้าดูในพระสูตรนี้จะเข้าใจเลยว่าชีวิตจริงๆเนี่ยก็คือสัตว์นั่นเองนะแต่ขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ชีวิตเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่มันทำงานกันที่วิญญาณเข้าไปทำงานกับขันธ์ทั้ง4เกิดดับไปมาวิญญาณแท้ที่จริงก็ไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้อันหนึ่งแต่คนหรือสิ่งที่เข้ามาหลงยึดวิญญาณนั่นแหละคือคนที่รู้ทุกเรื่องก็คือสัตตานังดังนั้นสัตตานังจึงเป็นนิยามชื่อสำหรับเรียกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดกันหน้าเมื่อสิ่งนี้มีอวิชชานะสิ่งนี้นะเมื่อมีอวิชชาจะถูกเรียกว่าสัตตานังเข้ามาหลงยึดขันธ์5และสิ่งนี้แหละที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏลองไปดูที่บอกสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนะดังนั้นวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดผู้เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์คนที่พูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระตถาคตจึงตำหนิว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษนะใช้ไม่ได้จะไล่ภิกษุชื่อสาติออกจากความเป็นภิกษุด้วยนะและบอกว่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานเพราะว่าอะไรเพราะผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์ไม่ใช่วิญญาณพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตว์เมื่อกี้โยมต้องจำพระสูตรเมื่อกี้ให้ได้ว่าพระองค์เรียกสิ่งที่เข้าไปยึดพอใจในขันธ์5ว่าสัตว์นะและคือมันมีอวิชชานั่นเองมันไม่รู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่มันไปพอใจในขันธ์5สัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทำนองเดียวกันบางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่เห็นซึ่งอริยสัจทั้ง4ไม่รู้อริสัตสีนั่นเองความไม่รู้อันใดในอริสัตสีความไม่รู้นั้นชื่อว่ามีอวิชชาหรือว่ามีมิจฉาทิฏฐินั่นเองอันเดียวกันความมีสัมมาทิฏฐิก็คือความมี ความมีวิชชาหรือความรู้ในอริสัตสีนั่นเองทีนี้กลับไปดูปฏิจจสมุปบาทเมื่อกี้นะเห็นไหม อวิชชาเกิดสังขารทั้งหลายตัวเนี้ยก็คือระบบสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยมีเพราะไม่รู้เหมือนเป็นบทสรุปของพุทธเจ้าเพราะเดิมเนี่ยพระองค์ตัดแค่วิญญาณกับนามรูปนามรูปกับวิญญาณยันกันไปมาจากนั้นถ้าจะสรุปทั้งหมดก็คือปรับคำว่านามรูปเป็นสังขารและขึ้นมาก็คือสังขารทั้งหลายต้องรวมวิญญาณด้วยแต่ในบาลีจะใช้คำว่าสังขาราไม่ได้ใช้คำว่าสัพเพสังขารเพราะตัวสังขาราเป็นรูปพหูพจน์ของสังขารอยู่แล้วก็คือสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยจึงมีเพราะไม่รู้คืออวิชชานั่นเองทีนี้ไปดูปฏิจจะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเริ่มต้นจากอันแรกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีจากนั้นนะจะอธิบายต่อได้เนี่ยต้องแยกสังขารกับวิญญาณออกมาลองดูถัดไปสังขารตัวนี้จึงเป็นแค่นามรูปพวกเราเวลาอ่านปฏิจจะโดยไม่ทราบปฏิจจะทุกระบบโยมจึงงงว่าไอ้สังขารนี้กับสังขารทั้งหลายมันคืออะไรนะแต่ถ้าอย่างนี้จะเข้าใจแล้วนะว่าสังขารตัวนี้ก็คือนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนั่นเองและต่อไปวิญญาณก็เป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปหรือสังขารอันเดียวกันนะจากนั้นนามรูปเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะนามรูปซึ่งเป็นผลต่อมาเป็นเหตุให้มีสลายตนะสลายตนะเป็นเหตุให้มีผัสสะขึ้นปฏิจจสุบาทจึงล็อกกันหมดเป็นสายไม่ขาดช่วงนะติดต่อเนื่องกันไปตลอดนะจึงเรียกสายปฏิจจสุบาทแต่ละขั้นตอนของมันเนี่ยตรงนี้คืออิทัปปัจจยตาดังนั้นเราจะเข้าใจแล้วว่าปฏิจจสุบาทก็คือประกอบด้วยอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเพราะการเกิดแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ละอันนี่แหละคืออิทัปปัจจยตารวมกันทั้งหมดเป็นปฏิจจและทั้งหมดอยู่ในสมุทัยกับนิโรธนะลองไปดูภาพรวมทั้งหมดของปฏิจจมันอยู่ในอริสัตถ์4ปฏิจจสายเกิดสายดับเห็นไหมเวลาโยมไปดูพระสูตรเต็มๆของพุทธเจ้าอริสัตถ์4พุทธเจ้าจะตัดเรื่องทุกข์อธิบายไปพอสมุทัยปุ๊บพระองค์จะหยิบสายปฏิจจทั้งสายเนี่ยใส่ลงไปในสมุทัยว่าสมุทัยคืออะไรไล่สายปฏิจจทั้งหมดเลยนิโรธคืออะไรท่านจะเอาสายปฏิจจสายดับทั้งก้อนใส่เข้าไปในนิโรธว่านิโรธคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าพูดแบบสั้นไปเจอพระสูตรแบบสั้นพระองค์จะพูดสมุทัยก็คือตัณหาพูดนิโรธก็คือการดับตัณหานะพูดตัวเดียวเวลาพูดตัวเดียวก็ใช้ตัณหาเป็นส่วนมากแต่จะมีพระสูตรอีกนะว่าทุกสายทุกอันเป็นเหตุให้ทุกเกิดได้ทั้งสิ้นเนี่ยมันมีถูกหลายแบบนะอันนี้ค่อยดูไปตอนนี้ให้ทราบว่าอันนี้คือขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยเป็นการอธิบายและเป็นเรื่องของขันธ์5ซึ่งมีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏนะคือสังคตะสังคตธรรมระบบใหญ่ๆเนี่ยมี2ระบบคือสังคตะกับอสังคตะนะสังคตะก็คือเกิดปรากฏนะเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏถ้าอสังคตะก็คือเกิดไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏมีการเกิด นี่สังคตะกับอสังคตะให้เราทราบว่าสังคตะคือขันธ์5นะระบบสังสารวัฏเนี่ยตั้งแต่พรหมโลกนะเทวโลกมนุษย์โลกนะนรกกับเนรเดชานเปรตวิสัยนี่พวกนี้การเวียนว่ายตายเกิดใช้ขันธ์5ทั้งหมดมีคนถามพุทธเจ้าว่าหลงอะไรนอกเหนือจากขันธ์5มั้ยพุทธเจ้าบอกไม่มีละมีแค่ขันธ์5หลักการพวกนี้จำไว้ดีๆนะหลุดจากขันธ์5ไม่มีละหลุดจากขันธ์5ก็คือนิพพานเลยหรืออสังคตะนั่นเอง พราะจะมีสาวกที่พูดผิดจากพระเจ้าตรงนี้นะซึ่งเป็นการบัญญัติขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะเข้าใจอันนี้คือเราฟังแต่พุทธวจนะอย่างเดียวคำพระตถาคตแล้วโยมจะเข้าใจวางอย่างอื่นไปก่อนนะไอ้สิ่งที่เคยรู้มาเนี่ยวางไปนิดหนึ่งนะเพราะอาจจะไม่ใช่พุทธวจนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอสังขตะคือวิมุตติหรือนิพพานอสังขตะเนี่ยเป็นชื่อแทนนิพพานชื่อแทนนิพพานมี30กว่าชื่ออสังขตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานเวลาจะเปรียบเทียบสองฝั่งเนี่ยจะใช้คำพูดว่าสังขตะกับอสังขตะและคุณสมบัติจะต่างกันตรงกันข้ามกันเลยเมื่อสังขตะคือขันธ์ห้าเนี่ยเกิดเสื่อมและก็เสื่อมเรื่อยๆส่วนอสังขตะไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก้อนน้ำแข็งในโลกเนี่ยตั้งอยู่เฉยๆก็ละลายตลอดเปลี่ยนแปลงแต่อสังขตะเนี่ยเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือนิ่งสนิทไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะหนังสืออยู่เฉยๆก็เปลี่ยนนะเนี่ยมันสึกไปทีละอนูสองอนูนะภูเขาตั้งอยู่เฉยๆโดนลมโดนน้ำซ้อทีละนิดเสื่อมหมดในโลกเนี่ยไม่มีอะไรอยู่นิ่งนะ นี่คือความต่างกันของสองระบบนี้ดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏเนี่ยการบัญญัติปัญญัติจึงมีขึ้นการบัญญัติจะบัญญัติได้ก็ต่อเมื่อมีตัวตนโผล่ขึ้นมา1อนู1อะตอม1อิเล็กตรอนที่จะบัญญัติแม้นี้เดียวต้องมีโผล่ขึ้นมาก่อนเรียกว่าเกิดปรากฏการบัญญัติหรือปัญญัติจึงบัญญัติได้ว่านี้คืออะไรหนังสือโต๊ะอากาศน้ำนามธรรมสุขทุกข์เนี่ยบัญญัติได้เพราะเกิดปรากฏนะให้เข้าใจหลักการของสังขตะหรือขันธ์ห้าว่าธรรมชาตินี้เกิดปรากฏการพูดการเรียกการบัญญัติจึงมีขึ้นได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเกิดไม่ปรากฏบัญญัติอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะเกิดไม่ปรากฏจะเรียกมันเรียกอะไรอ่ะไม่รู้เรียกอะไรนะเรียกไม่ได้โยมจะอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งในโลกนี้ต้องอธิบายภายใต้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอธิบายได้ด้วยทางการเห็นสีอะไรอ้วนผอมนะมีเสียงไหมเคาะดังไหมมีกลิ่นไหมเอาจมูกไปดมสินะเอาลิ้นสัมผัสสิเปรี้ยวหวานมันเค็มเอามือไปอังสิร้อนไหมหรือเย็นอย่างนี้หรือหยาบหรือละเอียดอธิบายอะไรก็ตามต้องอธิบายภายใต้ผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการเว้นจากผัสสะทั้ง6แล้วเนี่ยอธิบายไม่ได้คือบัญญัติไม่ได้นะนั่นคือต้องมีเกิดปรากฏโผล่ขึ้นมานะแต่ฝั่งนี้เกิดไม่ปรากฏอธิบายไม่ได้วิธีอธิบายนิพพานของพุทธเจ้าจึงยังไงอธิบายสิ่งที่เกิดปรากฏเนี่ยเราบอกว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เช่นบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมเรารู้จักดินน้ำไฟลมพระองค์บอกว่าสิ่งนี้ไม่มีนี่คือวิธีอธิบายนิพพานเห็นนะตกลงแล้วพุทธเจ้าได้อธิบายตัวนิพพานจริงๆไหมไม่ได้อธิบายเพราะอธิบายไม่ได้เพราะมันเกิดไม่ปรากฏจึงอธิบายได้แต่บริบทรอบๆของมันว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่มีนะความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งามไม่อาจตั้งอยู่ได้คือหรือไม่หยั่งลงได้หรือไม่มีนะไม่ปรากฏมีนะอันเดียวกันคือไม่มีในนั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏจึงไม่สามารถบอกความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามกับมันได้นะในสิ่งนี้นั่นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนั่นคือในนั้นเนี่ยไม่มีนามรูปเรารู้จักนามรูปไหมรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารรู้จักแต่พุทธเจ้าในนั้นไม่มีนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณนั่นคือในนิพพานก็ไม่มีวิญญาณอีกเช่นกันนิพพานรู้ได้สี่ธาตุคือรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่สามารถรู้นิพพานได้เพราะหยาบ นิพพานละเอียดกว่าจึงเข้าไปรู้ไม่ได้ดังนั้นนี่คือลักษณะการอธิบายนิพพานของพระตถาคตอธิบายภายใต้สิ่งที่เรารู้จักและบอกว่าไม่มีในนั้นนะทีนี้ไปดูพระองค์เนี่ยให้เราถอดถอนความยึดมั่นในขันธ์ 5ใช่ไหมถอดถอนความยึดมั่นในขันธ์ 5เนี่ยพระองค์จะใช้ปฏิปทาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็คือให้เราเห็นความจริงของขันธ์ 5ว่าขันธ์ 5เนี่ยมันไม่เที่ยงคือแปรเปลี่ยนความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์คือการแตกสลายและอนัตตาคือตัวตนเนี่ยมันมีชั่วคราวมันไม่ได้มีถาวรมันมีแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปเหมือนก้อนน้ำแข็งมีแป๊บหนึ่งแล้วหายไปอย่าเพิ่งดูตรงนี้ไปดูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะพระสูตรเหล่านี้มีเป็นร้อยพระสูตรตอบย้ำหลายร้อยพระสูตรมากเลยว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเองนะไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเป็นทุกข์คือแตกสลายหายไปได้นึกง่ายๆเหมือนแก้วใบหนึ่งเนี่ยนะมันสามารถแปรเปลี่ยนล้าวบินเป็นทุกข์ก็คือแตกสลายอนัตตาก็คือความเป็นแก้วนะไม่มีแล้วนะ นี่คือความหมายของคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งพระองค์เนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงด้วยลักษณะของปฏิจจาก็คือถ้าเห็นไม่เที่ยงเนี่ยคุณจะเห็นทุกข์ถ้าคุณเห็นทุกข์คุณจะเห็นอนัตตาโดยบอกว่าอนิจเจทุกขสัญญาถ้าเห็นไม่เที่ยงแล้วจะเห็นทุกขังโยมเห็นก้อนน้ำแข็งละลายเรื่อยๆคือแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงโยมต้องรู้เลยว่าที่สุดต้องดับคือแตกสลายก้อนน้ำแข็งนี้ต้องหายไปคือทุกขังนั่นเองโยมเห็นคนแก่เฒ่าเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องตายแน่นอนนะคือถึงจุดแห่งการแตกสลายคือทุกขังโยมสามารถสรุปได้ว่ามันเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาจึงเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วแปรเปลี่ยนแล้วแตกสลายแล้วจึงบอกว่ามันคืออนัตตาพุทธเจ้าบอกทุกเขอนัตตสัญญาถ้าใครเห็นทุกขังคือแตกสลายคนนั้นจะเข้าใจอนัตตาว่าตัวตนที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมีชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปอนัตตานะคือตัวตนที่เกิดปรากฏสังขตะเมื่อกี้เสื่อมเรื่อยๆหายไปอริสัตถ์สี่นิโรธคือดับหรือทุกขังอันเดียวกันเมื่อเห็นเช่นนี้พระองค์จึงบอกว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เรากำลังสังเกตสิ่งนั้นว่ามันเกิดเสื่อมและดับหายไปผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตไม่ใช่ตัวเดียวกันพระศาสดาจึงอุปมาเปรียบเหมือนกับกิ่งไม้ใบไม้ที่คนทำการวัดเนี่ยลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาพระองค์บอกเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเพราะอะไรสาวกก็บอกก้อนนั้นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแสดงว่าเราเป็นผู้สังเกตกิ่งไม้ที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วถูกไฟเผาหายไปเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันคำพูดว่าเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าเนตังมะมะเนโสมัสมิณเมโสอัตตาเนตังมะมะก็คือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ัวตนของมันน่ะที่เกิดปรากฏมาที่เราเห็นเป็นกิ่งไม้ใบไม้จนทั้งมันหายไปเป็นขี้เถ้าหมดความเป็นกิ่งไม้ไม่มีมันไม่ใช่เราไม่ใช่มันเราคือผู้สังเกตมันคือสิ่งที่ถูกเราสังเกตนั่นคือกำลังจะแยกว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะและผู้ที่สังเกตเนี่ยถ้าถอยมาจนสุดแล้วเนี่ยนะสังเกตรูปนะสิ่งที่สังเกตรูปอาจจะเป็นวิญญาณแต่พอสังเกตเวทนาสัญญาสังขารแล้วมาสังเกตวิญญาณเองผู้สังเกตไม่ใช่ขันธ์ห้าละจะเริ่มเข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขันธ์ห้าซึ่งกำลังสังเกตขันธ์ห้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะนี่ก็อยู่กับความละเอียดโสดาบันกำลังปล่อยวางรูปยังใช้วิญญาณยังใช้นามธรรมอยู่ก็ว่าไปขยับขึ้นมานะอนาคามีเดินอรหัตมรรคเริ่มปล่อยวางนามธรรมปล่อยวางนามธรรมปล่อยวางวิญญาณเริ่มรู้แล้วว่าวิญญาณก็ไม่ใช่เราเกิดดับต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามารู้ขันธ์ห้าคือผู้ที่สังเกตขันธ์ห้านั่นเองหรือสัตตานังตัวนี้อวิชชากำลังหมดไปเรื่อยๆสัตตานังกำลังกลายมาเป็นวิมุตติญาณทัศนะเพราะอวิชชากำลังจางคลายหายไปเริ่มหายไปเมื่ออวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นแล้วสัตตานังจะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติมันก็คือชื่อของสิ่งหนึ่งนั่นเองซึ่งสภาวะหนึ่งมีอวิชชาเรียกว่าสัตตานังอีกสภาวะหนึ่งหมดอวิชชาเรียกวิมุตติญาณทัศนะนะท่านี้สังคตะนี่คือสังคตะขันธ์ห้าเห็นไหมสังคตะใช้อนัตตาเพราะว่าเกิดปรากฏไงมีตัวโผล่ขึ้นมาตัวเสื่อมตัวดับหายไปจึงเรียกว่าอนัตตานะแล้วคนที่เห็นตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา3ตัวเนี้ย พระศาสดาจะมีพระสูตรหนึ่งบอกว่าเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะคือตัวตนปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งตัวตนใช้ตัวนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปอยู่อีกอันหนึ่งเดี๋ยวไว้เชื่อไม่ดูในนั้นตอนนี้ให้เราเห็นภาพว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาใช้กับขันธ์ห้ามีเป็นร้อยพระสูตรปฏิปทาสามอันนี้ดับไม่เหลือแห่งสักกายะมีสามนัยยะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราใช้กับขันธ์ห้าเหมือนกันขันธ์ห้าคือสังคตะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นปรากฏอสังคตะคือนิพพานไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอื่นปรากฏทีนี้ไปดูว่าเมื่อถึงนิพพานแล้วก็ยึดนิพพานไม่ได้อีกนะการไม่ยึดนิพพานไม่ได้ใช้ปฏิปทาพวกนี้เลยไม่มีบอกว่าไม่นิพพานไม่เที่ยงนิพพานเป็นทุกข์นิพพานเป็นอนัตตานะไม่มีบอกตรงนี้เพราะนิพพานไม่มีตัวโผล่ขึ้นมาให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่พระองค์ใช้อะไรอ่ะไปดูพระองค์ใช้3ปฏิปทาตัวนี้1 2 3พระสูตรนี้นะเป็นพระสูตรที่แสดงถึงการที่พระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยึดในนิพพานนะไปดูพระสูตรเต็มในหน้าปฏิจจสุบาทหน้า420นะจะมีพระสูตรเต็มที่พระองค์บอกตัวพระองค์เองและพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานก็คือตัวนี้ทั้งหมดปฏิปทาตัวนี้นะท่านี้ปฏิปทาตัวนี้ในการไม่ยึดนิพพานเนี่ยจะแยกได้เป็นแยกย่อยได้เป็น3ปฏิปทาใช้ปฏิปทา3ตัวนี้ในการไม่ยึดนิพพานนะ ฏิปทาที่หนึ่งเนี่ยโยมต้องจำพระสูตรนี้ได้นะว่าพระองค์เนี่ยไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานสี่บรรทัดนี้คือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือสักกายะที่พระองค์ใช้พิจารณาขันธ์ห้าและใช้พิจารณานิพพานด้วยปฏิปทาตัวนี้จึงเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความปฏิปทาเพิกถอนความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงคือตัวนี้คีย์เวิร์ดของมันเนี่ยที่ใส่ตัวแดงไว้เนี่ยซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราซึ่งจะตรงกับคีย์เวิร์ดฝั่งนี้โดยเปลี่ยนคำว่าขันธ์ธาตุอายตนะเป็นนิพพานปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะสิ่งทั้งปวงเนี่ยก็คือขันธาตุอายตนะทั้งหมดเลยทั่วโลกธาตุขันห้า พอมาอีกฝั่งหนึ่งนิพพานย่อมเห็นไหมว่าพระองค์ตรัสเหมือนกันทั้งหมดแต่ดึงคำว่าขันธาตุอายตนะนั้นออกไปแล้วใส่คำว่านิพพานนิพพานนิพพานนิพพานนิพพานเห็นไหมคีย์เวิร์ดตรงกันหมดซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราเปลี่ยนคำว่าขันธาตุอายนะเป็นนิพพานนิพพานนิพพานนิพพานนะนี่ดูการเชื่อมธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าสี่บรรทัดนี้ในการไม่ยึดนิพพานเนี่ยปฏิปทานี้คือการไม่ยึดนิพพานใช้ปฏิปทาเดียวกันกับการเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงใช้ได้ตัวนี้นี้กำลังอธิบายว่าการที่ไม่ยึดนิพพานเนี่ยใช้สามปฏิปทานี้นะไม่ได้ใช้อนิจจังไม่ได้ใช้ทุกขังไม่ได้ใช้อนัตตานะเพราะไม่มีตัวให้ไปพิจารณาความไม่เที่ยงหรือการแตกสลายของมันปฏิปทาที่สอง จะไปใช้ซ้ำกับปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะอยู่สองตัวเนตังมะมะเนโสมัสมิเมื่อกี้นะเมโสอัตตาแต่พระองค์จะดึงมาแค่สองคือดึงเนตังมะมะเนโสมัสมิมาว่าย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานคือเราเนี่ยไม่ได้เป็นนิพพานนิพพานไม่ได้เป็นเรานะและย่อมไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรานิพพานก็ไม่ใช่ของเราอีกและนิพพานก็ไม่ได้เป็นเรานะดังนั้นเวลาพูดนิพพานแยกเป็นสองพุทธเจ้าจึงเรียกว่าวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะและพระองค์บอกว่าวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือผู้รู้ในวิมุตติเนี่ยตั้งอาศัยอยู่ในวิมุตตินะก็เลยกลายเป็นว่านิพพานเนี่ยมีสองสภาวะแต่ละเอียดเป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับกับสภาวะที่เข้าไปรู้ความไม่เกิดไม่ดับละเอียดเท่ากันนะตัวนี้คือวิมุตติญาณทัศนะนะโดยความเป็นนิพพานว่าของเราและปฏิปทาที่3สุดท้ายคือไม่เพลินในนิพพานนะละความเพลินในนิพพานดังนั้นการละนันทินะใช้ได้ตั้งแต่ขันธ์5ไปยันนิพพานอนาจึงบอกว่ามันเป็นปฏิปทาที่พิเศษมากนะเหมือนกับปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเหมือนกับปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะแต่ดับไม่เหลือแห่งสักกายะโยมดูสิว่าพระองค์เนี่ยตัดคำว่านะเมโสอัตตาออกไปนิดเดียวเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตตาไม่มีในนิพพานเพราะนิพพานเป็นยังไงไม่ปรากฏมีการเกิดอสังขตาทำได้ไหมนี่อย่างนี้ลองดูมีอสังขตาให้เขาเห็นไหมเนี่ยอสังขตะคือนิพพานเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยนะเมโสอัตตาจึงมีไม่ได้ถ้าพระองค์ใช้นะเมโสอัตตาในนิพพานพุทธเจ้าก็ใช้ผิดนะว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนิพพานไม่มีตัวตนตัวตนมีไม่ได้เพราะเกิดไม่ปรากฏนะ กลับไปทบทวนหลายๆรอบนี่ถ้าอ่านแต่คำศาสดาเข้าใจหมดนะคำพุทธเจ้าจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้แต่คนที่ไปใช้ว่านิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตาเพราะไปใช้คำสาวกสาวกภาษิตที่บัญญัติขึ้นใหม่จะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้จะงงอยู่นะและคำว่านิพพานเป็นอนัตตาไม่เคยมีในพุทธวจนะพระองค์ไม่เคยตรัสแต่บอกว่ารูปเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเวทนาเป็นนั้นมีเป็นร้อยพระสูตรนะแล้วก็อย่างที่ให้ทราบคือเมื่อเกิดไม่ปรากฏอนัตตามีไม่ได้เพราะอนัตตามีจากทุกทุกมาจากไม่เที่ยงไม่เที่ยงมาจากเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏแล้วจึงมีแปรเปลี่ยนเมื่อแปรเปลี่ยนแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วเนี่ยจึงเป็นอนัตตาคือตัวตนมันเนี่ยไม่ได้มีจริงมันมีชั่วคราวแค่นั้นเองนี่เป็นอย่างนี้แต่นิพพานเนี่ยเกิดไม่ปรากฏไม่เที่ยงจึงไม่มีดับจึงไม่มีอนัตตามีไม่ได้พระองค์จึงดึงคำว่านะเมโสอัตตาออกปฏิเวทาตัวนี้ดึงออกปุ๊บเหลือแค่สองนัยยะดังนั้นปฏิเวทาการดับไม่เหลือสักกายะเนี่ยนะเวลาไปใช้กับนิพพานพระองค์เลยดึงออก ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือสักกายะมี3นัยยะแต่พอมาใช้กับนิพพานเหลือ2นัยยะดึงตัวนะเมโสตาออกไม่มีในนี้เห็นนะจะเห็นว่าพุทธเจ้าคมมากเรื่องคำพูดไม่มีผิดเลยพอเราเจาะเข้าไปได้จริงๆเราจะเห็นเลยความละเอียดของพุทธเจ้าเนี่ยดึงปั๊บใส่ตรงนี้ดึงตรงนี้ออกตรงนี้และการบัญญัติพวกนี้ครั้งเดียวทั้งนั้นและไม่ได้บัญญัติต่อเนื่องอย่างนี้5ปีบัญญัติอันนี้10ปีบัญญัติอันนี้2ปีบัญญัติอันนี้แต่มาเชื่อมกันทั้งหมดพอดีเห็นไหมนี่ความเลิศของสัมมาสัมพุทธะซึ่งไม่สามารถมีในสาวกสาวกไม่มีทางทำได้อย่างนี้นะดังนั้นถ้าเรายังใช้คำสาวกอยู่เนี่ยไม่มีทางเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ยิ่งธรรมะชั้นลึกชั้นละเอียดยังจะงงอยู่นั่นนะก็เลยเข้าใจผิดไปนิพพานเป็นอัตตาอันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏการบัญญัติอัตตาเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติไว้ด้วยจะบัญญัติอัตตาเนี่ยบัญญัติด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เกิดต้องมีปรากฏมีพบขึ้นมามีการตั้งอาศัยของวิญญาณการบัญญัติอัตตาจึงมีขึ้นได้นะถ้าเราทราบพระสูตรนี้ปุ๊บเนี่ยนิพพานผู้บัญญัตินิพพานเป็นอัตตาเนี่ยจบเลยเหตุผลมีเยอะแยะตรงนี้แต่นิพพานเป็นอนัตตาปุ๊บเนี่ยพวกเราจะงงนิดนึงเพราะภูมิความรู้เราจะสุดแค่อนัตตาส่วนใหญ่รู้จักแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไม่รู้จักเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสอัตตาซึ่งเป็นความรู้ที่ได้หลังจากรู้อนัตตาแล้วเราไม่รู้จักปฏิปทาเพิกถอนความสัมพันธ์มั่นหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งพระองค์ใช้ในการไม่ยึดนิพพานพอเวลาไม่ยึดนิพพานเราก็เลยมาใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งใช้ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ปรากฏมีการเกิดจะไม่เที่ยงนิพพานไม่เที่ยงไม่มีนิพพานเป็นทุกข์ไม่มีนิพพานเป็นอนัตตาจึงไม่มีนะเราจึงไม่สามารถหาคำตถาคตได้ว่านิพพานเป็นอนัตตานะคำนี้พูดขึ้นเองสาวกพูดเองแต่มีพูดอยู่ในพระไตรปิฎกแต่อยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นส่วนสาวกภาษิตแต่จะไม่มีในพุทธวจนะจึงบอกว่าเวลาอ่านพระไตรปิฎกให้อ่านเฉพาะพุทธวจนะไม่งั้นโยมจะงงนะและจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดได้เนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คืออันเดิมปฏิปทา เพิกถอนในการที่จะไม่ยึดนิพพานนะอันนี้ก็คือปฏิปทาแรกนะที่ศูนย์หนึ่งก็คือเพิกถอนปฏิปทาที่สองนะก็คือการดับไม่เหลือแห่งสักกายะซึ่งจะหยิบมาแค่สองตัวแค่นั้นตัวนี้ไม่หยิบเพราะนิพพานไม่ปรากฏการเกิดตัวนี้ก็คืออันนี้นะเป็นเราหรือว่าเป็นของเราปฏิปทาที่3ก็คือการละนันทินะนี่คือภาพรวมนะพระสูตรนี้ค่อนข้างยาวจะเป็นการปิดท้ายของ ตัวพระสูตรตัวนี้ทั้งพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าจะไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานจะเห็นว่าการไม่ยึดนิพพานไม่ได้ใช้อนัตตาไม่ได้ใช้อัตตาแต่ใช้สามปฏิปทาตัวนี้หนึ่งสองสามและทั้งหมดนี้มีในพระสูตรหมดเป็นพระสูตรดูก่อนภิกษุหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเนตังมะมะตัวนี้ก็เหมือนกันตรัสกับภิกษุทั้งหลายตัวนี้ก็เหมือนกันตรัสกับภิกษุทั้งหลายสังคตะอสังคตะนะเทียบให้เห็นทำไมไม่ใช้นะเมโสอัตตาในนิพพานเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏนะทีนี้มีใครสงสัยอันไหนบ้างเจนถามได้เจนมีไหมยอมกันนิดมีทั้งมีและไม่มีไงก็นามแตกทำลายไงนามธรรมแตกทำลายไม่ได้หรอมีใครสุขถาวรมั่งมีใครทุกข์ถาวรมีใครคิดอดีตตลอดทั้งวันไม่มีดับนามก็ดับได้นะมีใครเข้าสมาธิทั้งวันไม่มีออกมั่งไม่มีไม่มีดับหมดใช่ดับไปจากความยึดมั่นในนามธรรมนามธรรมก็ดับไปได้พระองค์จึงบอกวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาก็แตกสลายได้มีสัญญาถาวรไหมไม่มีนะเกิดในนามธรรมนะใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช้นามธรรมนะอากาสานัญจายตนะเนี่ยคือดับรูปได้เหลือนามสี่เนี่ยพรหมกายิกานางเทวานางเนี่ยพวกเนี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พรหมกายิกาพรหมกายิกาเป็นพวกรูปนะพรหมกายิกานะอาภัสสนะสุภกินหะเวหัพละพวกนี้ได้ชั้น1 2 3 4นี่พวกรูปพวกอรูปก็คือพวกที่ได้ตั้งแต่อากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาพวกนี้อรูปหมดเป็นภพทั้งสิ้นทั้ง4ภพเลยได้อัตตาเรียกว่าเป็นการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญานะไม่มีรูปนะเวทนาดับสัญญาดับเวทนาดับดับได้สามขันขันห้าขันห้าแล้วดับไปสามขันแล้วเหลืออะไรโยมนั่งนับสิต้องนับเองต้องฝึกนับเองนะเนี่ยนะถึงบอกให้นั่งนับสิใช่ไหมอากาสาเนี่ยดับรูปได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ยังดับรูปไม่ได้อากาสาดับรูปได้แล้วจากอากาสาขึ้นมาวิญญาอากินเนวสัญญาสัญญาเวทิตสัญญาเวทยิตเวทนา1 2เหลืออะไรสังขารกับวิญญาณโยมต้องหัดนับเป็นเนี่ยขันธ์มันมีแค่5ขันธ์แค่นั้นน่ะมันหายไป3มันเหลือกี่ขันธ์2ขันธ์ความเป็นเราเนี่ยมันอยู่ที่วิญญาณและสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งว่าวิญญาณเป็นเราปรุงแต่งนิดเดียวแค่นี้สัญญาเวทยิตนะนิ่งหมดนอกนั้นนอกนั้นดับหมดเลยเฉียดนิพพานนิดเดียวแล้วแต่พวกนี้พุทธเจ้าสอนไม่ได้พระองค์สอนได้สำหรับสัตว์ผู้มีสัญญาและใจพวกนี้ต้องรู้เองใครเข้าสมาธินี้ได้ต้องรู้เองด้วยการเข้าออกเข้าออกและการรู้เองของเขาจะไปได้สองทาง หนึ่งเป็นพระอรหันต์สองกลับไปเป็นเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งกลับมาเป็นปุถุชนเหมือนเดิมนะถ้าไม่หลุดก็คือไปเป็นเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจแค่นั้นเอง
คืออวิชชานี่ก็เปรียบเสมือนกับว่าไม่รู้ในอริยสั
จสี่ใช่อวิชชาไม่รู้ในอริยสัจสี
่
ไม่ใช่สังขารทั้งหลายคือวิญญาณกับนามรูปที่สรุปไงใช่ใช่แล้วมันเข้ามายึดขันธ์5มันจะเป็นขันธ์5ได้ยังไงมันเป็นคนเข้ามายึดขันธ์5แล้วมันจะเป็นขันธ์5ได้ยังไงตัวมันเองจริงๆไม่ใช่ขันธ์5แต่เมื่อมันเข้ามายึดขันธ์5แล้วมันคิดว่ามันคือขันธ์5เข้าใจไหมที่ตรัสกับราธะไงไปดูพระสูตรราธะเนี่ยความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดนะที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยมดูนะพระสูตรเนี่ยแปลกนะผู้ย่าไม่พูดประธานแต่พูดกิริยากับกรรมแล้วประธานมาพูดตบท้ายว่ามันคือสัตว์พอใจใครไปพอใจอ่ะใครไปกำหนัดคือราคะใครไปเพลินล่ะใครไปอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการเข้าไปติดแล้วคล้องแล้วในสิ่งนั้นเนี่ยวงเล็บมันว่าสัตว์มันน่ะไม่ใช่ขันธ์5แต่มันน่ะเข้าไปพอใจไปยึดขันธ์5นะสัตตานังแล้วสัตตานังจะเป็นสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เพราะสังขารทั้งหลายคือวิญญาณกับนามรูปเป็นการพูดสรุปภาพทั้งหมดเนี่ยว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้นะ
อีกตรงในส่วนของสังขตากับอสังขตานะครับ
นะ
คือเมื่อก่อนโยมจะสงสัยมาตลอดเลยว่าไอ้คำว่าเมโสหมัสมิกันนะเมโสอัตตาเนี่ยมันคล้ายๆกับมันเหมือนจะซ้ำกันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมาเข้าใจในส่วนของสังขตาเนี่ยว่าที่พระองค์ทรงตัดอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าตัดในส่วนของอัตตาออกไป
ใช่
ครับ เดี๋ยวขอโอกาสถามนะครับคือสงสัยตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะครับในส่วนของที่พระอาจารย์ไล่ในส่วนของโสดาสกทาคาแล้วก็อนาคามีมีความรู้สึกว่าการที่ได้สกทาคาเนี่ยยังรู้สึกดีกว่าการได้อนาคาเพราะว่าเกิดในเหมือนกับเกิดในภพเทวดาอีกครั้งเดียวแต่ในส่วนของอนาคาเนี่ยมี5จำพวกต้องมีการมีส่วนของตกไปอยู่ในส่วนของใช้เลี้ยวแรงหรือถึงอายุถึงจะบรรลุอะไรอย่างนี้มีความรู้สึกว่าโยมมีความรู้สึกว่ามันเนินช้ากว่านะครับเลยมีความคิดว่าการที่ได้สกทาคาเนี่ยมันดีกว่าการได้อนาคาหรือเปล่า
uh-huh.
นะครับแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าสมมุติจะบรรลุในอริยะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นตามลำดับขั้นอย่างนี้เลยหรือเปล่าว่าจะต้องบรรลุสกทาคาก่อนแล้วค่อยไปบรรลุอนาคาครับ
ตามลำดับขั้น
ครับ
แต่ลำดับขั้นจะเป็นต้องแช่เป็นชาติชาติไหมขนาดจิตเดียวก็ได้ก็ตามลำดับขั้นเหมือนกันยังจะไปหลุดพ้นโดยไม่เปลี่ยนความเห็นได้ไหมยังยึดมั่นนิวรณ์5อยู่ยึดมั่นวัตโกตุลมงคลอยู่แล้วจะไปเป็นพระอรหันต์ได้มั้ยไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนความเห็นนั่นก็คือโสดาบันยังไงต้องผ่านโสดาบันผ่านโสดาก็ผ่านสกทาคาอนาคาละรูปได้ก่อนจะไปละนามก็ต้องละรูปได้ในส่วนของกันนะยังไงก็ต้องผ่านแต่จะผ่านขณะจิตเดียวได้มั้ยได้นะ1วันได้มั้ย1ชาติได้มั้ยได้หรือจะแช่กันยาวเป็น7ชาตินะได้ดังนั้นใครจะแช่โสดาบันยาวแช่สกทาคามีแช่อนาคามีแล้วแต่หรือฟึบเดียวทีเดียวได้หมดนะแล้วอันแรกคืออะไรนะ
คือสงสัยว่า สมมติว่าได้สกทาคาแล้วเนี่ย
จะดีกว่าไหม
จะดีกว่าได้อนาคาไหม
ก็โยมอยู่ที่ว่าความดีของโยมเนี่ยโยมวัดเอาเวลาเป็นเรื่องวัดเป็นเครื่องวัดว่าดีไม่ดีถ้าเอาความบางคนเขาอาจจะว่าอนาคามีละเอียดกว่า ไม่เป็นไรพอใจอนาคามีละเอียดกว่ายาวหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนนโยมเกิดเป็นหมาขี้เลื้อนชาติหนึ่งกับเป็นมนุษย์สิบชาติขอเป็นมนุษย์นะอย่าเป็นหมาขี้เลื้อนเลยนานหน่อยก็ยังดีก็มีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันอนาคามีก็คงจะละเอียดกว่าพบมนุษย์แล้วก็เทวดาทั้งหลายมากเขาก็พอใจพระองค์จึงแบ่งกลุ่มพวกโสดาสกทาคาพระอรหันต์ไว้อยู่กลุ่มเดียวกันพวกนี้เนี่ยนะมั่นคงและเชื่อมั่นในธรรมนี้แต่พวกอนาคามีเนี่ยเชื่อมั่นในสุทธาวาสภพในธรรมนี้ขอแถมสุทธาวาสภพอีกหน่อยเขาดันไปพอใจสุทธาวาสภพนะมันก็เลยเป็นเหตุของความเน่นช้าไปก็ดีไม่ดีก็เป็นก็ต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนมาเป็นตัววัดแต่ถ้าเราใช้ว่าเอาเร็วเขาว่าเนี่ยความไม่เนิ่นช้าเนี่ยก็ต้องมาอยู่ในกลุ่มโสดาสกทาคาพระหลานซึ่งพระเจ้าจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันดังนั้นผู้ที่มั่นคงในธรรมวินัยนี้เนี่ยพวกนี้จะเร็วแต่ถ้าขอแถมสุตตวาทพบอีกหน่อยขอเป็นเทวดานี่เนี่ยเอาละทีนี้ยาวไปเลยนะก็ต้องไม่ปรารถนาการเกิดไม่เอาอะไรนะ
ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงว่าสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากผัสสะใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าผัสสะเองก็มาจากอายตนะคราวนี้ถ้าอายตนะไม่ครบอะค่ะมันจะมีผลต่อการทำให้ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าสุขทุกข์เนี่ยมากน้อยหรือเปล่าอะค่ะ
ไม่อะเพราะว่า อายตนะไม่ครบเนี่ยโยมพูดแค่เรื่องกายรูปธาตุเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปอย่างเดียวเนี่ยมันอัดเข้าไป5อายตนะเข้าไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายนะให้โยมเนี่ย5อายตนะเจ๊งหมดเนี่ยนะยังเหลือใจเนี่ยวิญญาณยังวิ่งอีก4ขันอีก3ขันนะแล้วมาเกาะรูปอ่ะรูปพังไม่รู้เรื่องกลับไปบนนามใหม่อีก3อันนะยังไม่หลุดหรอกนะแค่ส่วนของรูปมันบกพร่องไปแค่นั้นเองมันยังเหมือนเดิมยังออกจากสังสารวัฏไม่ได้พอรูปพังมันก็ไปสร้างอัตตาใหม่ในนามธรรมพวกนี้แล้วพอเวลาแตกดับจากอัตตาพวกนี้กลับมานี่ได้อีกไหมได้เพราะมันยังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะวนอยู่ในอย่างเงี้ยไม่จบนะ
แล้วคนที่พิการนะคะพระอาจารย์จะมีสิทธิ์บรรลุธรรมไหมคะ
มีพระเจ้าบอกหากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดไม่ห่างจาก5วิธีนี้ผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์เลยนะในทิฏฐธรรมในปัจจุบันด้วยพิจารณาความไม่งามของกายความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน